Бүгүн Пакистан күчтөрү элдин Ауганстан менен чек аралас аймагы талибандар бакылауындагы оңтүстүк Вазиристанга аскерий шабуулун басады. Бул 30,000 сарбаз тартылган операциялар аскерий бийлик Вана ауданында коменданттык саат орноткандан кийин болуп отур. Соңгы бир нече айларда Пакистан аскерилери бул аймактагы талибан содорларына аведен соққы берип келген, онун салдарынан миңдаган бийлик тургундар корганып башка аймакка көчүп кетти. Жана бүгүнкү операциялар соңгу 2 аптада талибан жасактарынын 160 адамды өлтүргөн түрлү шабуулдарынан кийин болуп отур. Беларусьтин каупсуздук күчтөрү эл астанасындагы өкмөткө каршы шерүүчүлөрдү таратуу кезинде көбүсүн таякка жыгып камоого алды. Жума күнү Минск каласында нааразылык акциясына чыккан ондогон адамды полиция устап кеткен. Жана өкмөттүк күчтөр бир нече адамды соккуга жыгып, 20 аса кишини камоого алган. Өктөмчүл бийликтин жетекчиси Александр Лукашенконун каршыластары ар бир айдын 16-сында шерүү өткөзүүгө тырышып келеди. Олар саясий туткундар менен бирлигин таанытып, президент Лукашенко бийликке келген 1994 жылдан бери көрүнбөй кеткен оппозициялык тулгалар назар аударууга халыкаралык коомдоштуктун назарын аударгысы келеди. Ереванда 2000 адам жиналып, бир гасырга жуук шаулык табылган Түркия менен байланыштарды дурустоого нааразылык танытты. Шерүүчүлөр парламентте өткөн аптада кол коюлган Армения-Түркия арасында дипломатиялык байланыштар орнотуу менен эки эл арасындагы чегараны кайта ашууга келетин келисимди бекитпөөгө чакырды. Түркия 1993 жылы Армениянын Таулы Карабах жанжалына байланыштуу Азербайжан менен согусуна каршылык танытып, чегарасын жоопко тастаган. Армяндыктар Түркия 1915 жылдарда Осман империясы кезиндеги кыргындарды геноцид деп мойындауы керек деп келеди. Түркменстан өзүнүн табигый газын сатып алуучулардын аны үчүнчү тарапка сатууна тыйым салууну жоспарлап отур. Вице-премьер Баймурат Ходжа Мухамедов бул тууралуу жума күнү мәлимдеп, түркмен өкмөтү өз газын арага делдал салмай саткысы келет деген. Бул мәлимдеме Түркменстан Ресей менен жаңа газ экспорту келисимин жасауга жакын калган тусту айтылып отур. Түркменстандын Ресейге экспорту сәуір айында кубур жолундагы жарылыстан кийин токтоп калган. Түркмен эли жылына 80 текше метр табигый газ өндүрөдү. Желтоксан айында Ашхабад Кытай менен Үндістанға екі жаңа құбыр арқылы газ тасымалдауды бастайды. Еуропадағы да Набука құбыр жолы жобасы арқылы түркмен газына қол жеткізуді көздеп келеді. Бұл Набука жобасы Ресейді айналып өтіп, Каспий газын Еуропаға тасымалдамақша. Ауғанстанның сайлау комиссиясы президенттік сайлауға түскен қазіргі президент Хамид Карзай мен оның басты қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдул арасында қайта сайлау бола ма жоқ па соны жариялауға дайындалып жатқанын мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының қолдауындағы сайлау шағымдарын қарайтын комиссиясы тамыздың 20-сындағы президенттік сайлау кезінде болды деген бұрмалаушылықтарға қатысты зерттеу нәтижесін хабарлайды. Егер онда заң бұзушылықтар орын алған болса, екінші мәрте дауыс берулер өтпекші. Бастапқы сайлау қорытындылары Хамид Карзай 54.16% дауыс жинады деп көрсеткен, алайда сайлау барысында бұрмалаушылықтар болғанын нақтыланса, Карзай қарсыласы Абдулламен қайта бәсекеге түседі.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирактың батысындағы Фалуджа қаласында орын алған бомба жарылысынан кемінде 4 ирактық сарбаз қаза тапты. Қуатты жарылғыш зат Бағдатқа барар жолға қойылған. Сонымен қатар бұл бүгін Анбар провинциясының Рамади қаласында үлкен көпірде көлік жарылысы болып, Бағдаттан Сирия мен Иорданияға барар жолда көлік қозғалысын тоқтатып тастады. Соңғы қақтығыстар апта барысындағы жарылыстардың жалғасы болып, одан 19 кісі қаза тапса, Рамадиде 80-нен аса кісі жарақат алды. Ресейдің көлік шығаратын ірі автоваз компаниясының бірнеше жүздеген жұмысшылары Тольятти көшелеріне шығып, жұмыстан қысқарту шараларына қарсылықтарын танытты. Шерушілердің қатарында автоваз қызметкерлері мен оларды қолдаушы топтар бар. Олар қолдарына автобаздың жабылуына қарсы ұрандар алып шыққан. Өткен айда автоваз компаниясы экономикалық дағдарыстан шығу мақсатында 100,000 жұмыс күшінің 27,600-ін қысқартатындығын хабарлаған. Үнді мұхитының аралындағы мемлекет Мальдивтар Республикасы үкімет отырысын су астында өткізді. Олардың жарты сағатқа созылған отырысы ғаламдық жылынуға әлемнің назарын аудару болды. Ғаламдық жылыну проблемасынан туындаған мұхит суының жылынуы алдағы 100 жылда бұл мемлекеттің жойылып кету қаупін төндіріп отыр. Мальдивтар үкіметі 4 метр тереңдіктегі су астында отырыстарын қимыл әрекеттермен тақтаға сызу арқылы көрсеткен. Мальдивтар аралының жетекшісі Хашидтің айтуынша, Біз жолдауымыз арқылы егер ғаламдық жылынуды тоқтатпасақ, алдағы уақытта Мальдивтар елінің не болатыны туралы алаңдаушылығымызды дүниежүзіне жеткізгіміз келеді деген ол. Иран оппозициясының жетекшілері биліктің күш қолдануы сайлаудан кейін қарсылықтар мен демократиялық өзгерістер үшін қойылған талаптарды тоқтата алмайды деп мәлімдеді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.